Charles de Coster, Till Eulenspiegel, část 11. Je zraněn, řekl. Můj drahý přítel je zraněn. Ten ničemný vrah ho zranil. Neodpovídáš, Eulenspiegle? Chceš mi umřít, synáčku? Kde mám balzám? Už vím, na dně brašny pod jelity. Eulenspiegle, neslyšíš mě? Ach, nemám vlažnou vodu, abych ti omyl ránu. A není možná, abych si takovou vlažnou vodu opatřil. Ale voda ze Sambry poslouží taky. Jen už mluv, mluv, abych tě slyšel, přítelíčku. Vždyť nejsi ani tak zle zřízen, jak vidím. Dáme trošičku vody. Tak, je hezky studená, viď? Už se probírá. To jsem já, synáčku, já, lame. Už je po nich, už dej pokoj. A teď plátno, plátno na obvaz. Ale kde vzít plátno? Vida, má košile. Stáhl si košili. Tak, hezky ji roztrháme a na tělo přiložíme. Už se krev zastavila. Eulenspieglíček neumře. Fouká to tady hezky na holá záda v tom povětří. To se raději zase oblékne. Eulenspieglíček neumře. To jsem já, tvůj přítel Lam, už se nám usmívá. Víš co? Já ty vrahy vyberu. Mají břicha plné zlatek. To jsou zlatá střeva. Karoly, zlatky, tolary, grošíčky a psaníčka. Tak už máme peněz jako želez. Přes 300 karolů pro nás dva brachy. A jejich zbraně si vezmeme také. Ocelový vítr už nezasviští našemu pánu. Eulenspiegel drkotal zuby a vstal. Tak, teď si zas konečně na nohou, řekl vám. To dělá ten balzám, řekl Eulenspiegel. Balzám statečnosti, odpověděl vám. Potom obral mrtvoli tří kazatelů a hodil je do prohlubně mezi skalami. Zbraně a kromě pláště taky šaty jim nechal. Kolem nich kroužili pod nebem havrani a krákorali radostí z hodů, které je čekají. A s nich padal a smíval krev. Ale oba braši nebyli veselí. A Lam řekl, raději zapíchnu kuřátko, nežli člověka. A nasedli zas na osly. Když byli před branami města Huy, tekla Eulenspieglovi pořád ještě krev. I slezli z oslů a pustili se na oko do sebe a divě se mlátili kordy. Když se dost porvali, nasedli zas a vjeli do města. U brány ukázali své pasy. Když ženy v městě viděli skrváceného Eulenspiegla a hrdého vítěze Lama, hrozili Lamovi a říkali, no to je ničema, takhle zřídil svého přítele. Lame se díval pozorně, není-li mezi nimi jeho žena. Nebyl. A Lam se zasmušil. Kam se dáme teď, řekl Lam. Do Maastrichtu, odpověděl Eulenspiegel. Ale synáčku, říkají, že vévodové vojsko je kolem města a on sám, že je v Maastrichtu. Naše pasy nás nevytrhnou. Španělští vojáci je snad uznají, ale v městě nás budou přece jen vyslýchat. A mezi tím budou v městě už vědět o těch predikantech a bude po nás veta, Eulenspiegel odpověděl. Havrani, sovy a supy brzo uklidí jejich maso. Obličeje jsou jistě už teď k nepoznání. Pravda, kdyby se v městě dozvěděli o té příhodě, jali by nás, ale musíme přece jen přes London do Maastrichtu. Pověsí nás, řekl Lam. Prokouzneme, řekl Eulenspiegel. Za takového rozprávění dospěli k hospodě u Straky a tam dostali dobré jídlo, dobrý nocleh a seno pro své osy. Na zítří se vydali do Londonu. Když dojeli k velkému statku před městem, zatrilkoval Eulenspiegel jako skřivan a hned mu ze dvorce odpovědělo kohoutí za kokráň. Na prahu se objevil pachtýř s laskavou tváří. Řekl, přátelé, muži svobodní, ať žijí Gézové, ať žijí povstalci. Pojďte dovnitř. Kdo to je? Ptal se vám. Eulenspiegel odpověděl. Tomáš Utenhove, statečný protestant. Jeho čeledínové a děvečky pracují jako on pro naši věc. pro svět svobody. Když vešli do sadku, řekl Utenho, jste princovi poslové, jeste a píte. A Šunka zpívala na pánvi a Jelita rovněž. A víno hezky teklo a sklenice se plnila. A Lam pil jako vyschlý písek a jedl, až se prášilo. Děvečky a čeledinové na statku jeden po druhém nakukovali po otevřenými dveřmi a dívali se, jak mu vyvádějí čelist. A muži už žárlili a říkali, že oni to dovedou stejně dobře. Když bylo po jídle, řekl Utenhove. Tento týden odejde odtud 100 sedláků do Bruk a okolí, jako by šli pracovat na hrázích na pobřeží. Půjdou po 5 a 6 a různými cestami. V Brugách čekají na ně bárky a převezou je do Emdenu. Budou mít zbraně a peníze? Ptal se Ulenšpígl. Každý bude mít 10 zlatých a velký tesák. Bůh a princ ti to odplatí, řekl Ulenšpígl. Nedělám to pro odplatu, řekl Tomáš Utenhove. Jak to děláte, řekl Lám a křoupal tlustá Jelita. Jak to děláte, hospodáři, aby prejt tak hezky voněl, měl tolik šťávy a byl tak libě tučný? Hospodář odpověděl. Dáváme do něho skořici a mariánku. Potom se obrátil na Ulenšpígla. Edgard, hrabě friský, je pořád ještě princovým přítelem? Ulenšpígl odpověděl. Na oko ne, ale poskytuje jeho lodím v Emdenu útočiště. A dodal. A my dva musíme do Maastrichtu. To nepůjde, odpověděl hospodář. Vévodovo vojsko leží před městem a v celém vůkolním kraji. Potom jej dovedl na půdu a ukázal mu v dálce korouhve a praporce jezdců a pěš. Táhli po rovině. Ulenšpígl řekl. Projdu tudy, dáte-li mi povolení, abych se oženil. To nedělej, řekl Lám. Ona ti pak stejně uteče. Ožením se, trval na svém Ulenšpígl. A Lám se velmi zasmušil, neboť stůl už byl vymeten. Ale objevil přece jen ještě v místě několik kaštanů a truchlivě je chroupal. Ulenšpígl řekl Tomáši Utenhovevo. Nože dej mi ženu, bohatou nebo chudou, vše jedno. Půjdu s ní do kostela a farář nás oddá. Dá nám oddací list. Ten bude neplatný, neboť bude pocházet od papeženského inkvizitora. A v tom listu nám potvrdí, že jsme dobří křesťané a že jsme se vyspovídali a přijali svátost oltářní a že žijeme apoštolsky podle příkazu naší svaté matky církve římské, jež upaluje své dítky a že takto na sebe svoláváme požehnání našeho svatého otce papeže, kůru andělských a vojů pozemských, svědků a světic, děkanů, farářů, mnichů, vojáků, pochopu a jiné verbeže. S tímto listem v rukou vykonáme přípravy na slavný svatební průvod. Ale kde vzít ženu? Ptal se Tomáš Utenhove. Opatříš mi ji, řekl Ulenšpígl. Vezmu 2 vozy, ověnčím je chvojím, cesmínou a papírovými květinami a posadím do nich ty chlapíky, které chceš poslat princi. No jo, ale kde vzít ženu? Ptal se znova Tomáš Utenhove. Však tady někde nějakou najdeš, řekl Ulenšpígl. A pokračoval. Do jednoho vozu zapřáhnu pár tvých konňů. Do druhého naše 2 osly. Na první vůz nasedne má žena a já, přítel Lam a svatební svědci, na druhý bubeníci, pištci a hudci na šalmaj. Svatební praporky budou vlát, muzika nám bude vyhrávat, budeme zpívat a popíjet a tak pojedeme hezky z čerstva po silnici a dojedeme po ní buď na Šibenici a nebo na Svobodu. Pomohu ti, řekl Tomáš Utenhove. Ale ženy a dívky budou chtít provázet muže. Pojedeme s pánem Bohem, řekla hezká dívka, nakukujíc do dveří. Budeš-li třeba? Měl bych i 4 vozy, řekl Tomáš Utenhove. Tak provezeme alespoň 25 mužů. Napálíme vévodu, řekl Ulenšpígl. A princovo loďstvo bude mít o několik statečných vojáků víc. dodal Tomáš Utenhove. Svolal zvoncem čelediny a děvečky a řekl jim. Kdo z vás jste ze Zélandu? Slyšte. Tady ten vlám Ulenšpígl chce, abyste jakožto svatební průvod projeli vévodovým vojskem. Muži a ženy volali jako jedním hlasem. Pojedeme, děj se, co děj. A muži si říkali, bude to radost dostat se z té ujařmené země na volné moře. Bůh-li s námi, kdo proti nám? Ženy a dívky říkali, půjdeme s nimi, jsme ze Sélandu a najdeme tam útočiště. Ulenšpígl spatřil mezi nimi hezkou mladou dívku a řekl jí žertem, vezmu si tě za ženu. A ona odpověděla, pro mne, za mne, ale jen pro kostel. Ženy se smály a řekly, její milý je Hans Utenhove, hospodářův syn, ten jistě pojede taky. Pojedu, řekl Hans. A jeho otec řekl, smíš. A muži si odjeli sváteční šaty, sametové kabátce a kalhoty, přesto velký plášť a na hlavu nasadili široké klobouky. Ty slouží stejně dobře proti slunci i dešti. Ženy měly vykrojené sametové střevíčky se stříbrnými přeskami. Na čelo si připjali zlatý šperk, dívky vlevo, vdané ženy vpravo. Na krku měli bílý krejzlík, šněrovačky byly vyšity zlatem, šarlatem a lazurem. Sukně z černé vlny měly široké pruhy z černého sametu. Též punčochy byly černé. Potom zašel Tomáš Utenhove do kostela. Dal knězi dva tolary a požádal ho, aby ihned odal Tilberta, syna Klásova, zvaného Ulenšpígl, staneken Petersovou. A kněz svolil. Pak se Ulenšpígl se svatelným průvodem odebral do kostela, aby se dal odat. A potom se vrátili do statku. O polednách slunce svítilo a vál svěží větříček, vyjeli vozy ozdobené ratolestmi a kvítím. Praporky poletovaly ve vzduchu a bubínky, šalmaje, píšťaly a dudy vesele vyhrávaly. Polní stráže a hlídky pokraji troubily na poplach a vraceli se se zprávou. Nepřítel se blíží, slyšeli jsme bubny a píštěli a viděli praporky. Je to silný jezdecký oddíl, chce vás lákat do záseku. Nepřítelová hlavní síla bude asi až za ním. Vévoda vzkázal polním zbrojmistrům, obristům a kapitánům. Rozkázal, aby se vojsko šikovalo a vyslal zvěd. Najednou se ukázaly čtyři vozy a jeli ke střelcu. Na vozech tančili muži a ženy, kolovali láhve a vesele pískali píšťaly. Vzdychali šalmaje, vířili bubny a funěli dudy. Průvod se zastavil a na ten hluk přišel sám vévoda Alba. I uviděl na jednom z vozů nevěstu a jejího chotě Ulenšpígla ozdobeného kvítím. A z tří ostatních vozů slezli všichni sedláci a selky a tančili dokola a nabízeli vojákům přípitek. Alba a jeho lidé se nemálo podivili prostnosti těch sedláků, kteří zpívají a křepčí, zatímco všechno v úkolí je ve zbrani. A svatebčané, kteří seděli na vozech, rozdali všechno víno vojákům a vojáci jim připíjeli a jásali. Když na vozech došlo víno, vydali se sedláci a selky za zvuku bubnů, píšťal a šalmají zase na cestu. A nikdo jim nebránil. A vojáci jim na počest ještě vystřelili salvou do vzduchu. A tak vjeli do Maastrichtu. Tam se Ulenšpígl dohodl s důvěrníky protestantů, jak poslat loďstvu mlčenlivých počlunek zbraně a střeliv. A stejně bylo v Londonu. A pak se brali dál přestrojení za dělníky. Vévoda se dozvěděl o té válečné šlsti a lid na něho udělal písničku a poslal mu ji. A v té písničce se na konci každé sloky opakovala slova. Krvavý tulpo vévodský, viděl jsi nevěstu? A kdykoliv ho potkal nějaký nezdar, zpívali vojáci. Vévoda v očích mžitky má, viděl on nevěstu. Kapitola 22. Král Filip trávil čas v posupném hněvu. V úpěnlivé píše se modlil k Bohu, aby mu dal přemoci Anglii, dobít Francie, zabrat Milán, Janov a Benátky, stát se neomezeným pánem na moři a ovládnout tak celou Evropu. A nikdy se nesmál a neusmál. Pořád ho záblo, nezahřálo ho víno, neohřál se u ohně zvoného dříví, který ve dne v noci plápolal v komnatě, kde prodléval. Tam seděl a psal a psal. Kolem něho bylo rozprostřeno a nakupeno tolik psaní a listin, že by byli naplnili 100 sudů, a snil o světovládě, jaká byla dána císařům římským, a nenávistně myslel na svého syna Dona Carlosa, neboť nenáviděl syna od chvíle, kdy se Carlos chtěl odebrat do Nizozemska místo Alby. Král podezíral syna, že se chce zmocnit vlády. A jež to viděl, že jeho syn je škaredý, znetvořený, šílený a zlý, nenáviděl ho ještě víc, ale nemluvil o to. Služebníci krále Filipa a Dona Carlosa nevěděli, koho se mají bát víc. Zda krvelačného syna, který nechty drásá tváře svých sluhů, či jeho zbabělého a potměšilého otce, jenž používá lidí k vražedným činům a jako hyena žije z mrtvol. Děsili se, když viděli, jak syn číhá na otce a otec na syna. A říkali, že v Eskoriálu brzy někdo umře. Pak slyšeli, že Don Carlos byl uvězněn pro zločin velezrady. A slyšeli a věděli, že se stravuje divokou zuřivostí, že se zranil v obličeji, když se chtěl mřížemi vězení prodrat na svobodu, a že jeho matka Izabela Francouzská bez přestání pláče. Ale král Filip neplakal. Dvořané a sluhové slyšeli, že Don Carlos dostal k jídlu zelené fíky a že příštího dne umřel, jako by usnul. Lékaři říkali, jakmile snědl fíky, zastavilo se srdce a byly přerušeny životní úkony. Nemohl již vyplivnout, dávit, anebo jinak ulevit svému tělu. A že mu oteklo břicho. Král Filip byl na zádušní mši za Dona Carlosa a dal ho pohřbít v kapli svého královského zámku a dal mu vsadit kámen na hrob, ale nezaplakal. A sluhové si šeptali a šuškali o nápisu na náhrob. Zde leží ten, jenž požil čerstvých fíků, jen a zemřel, nebyv nebocen. Královna Izabela, o ní se říkalo, že přála nizozemským záměrům Dona Carlosa, začala hubnout a zesmutněla. A vlasy vypadávaly v chomáčí. Často zvracela a slezly jí nechty na rukou a nohou a umřela. A Filip nezaplakal. Také dvořanu knížeti z Eboli začaly vypadávat vlasy. Zesmutnil a pořád si naříkal. Potom i jemu slezly nechty na nohou a na rukou. A král Filip ho dal pochovat. A nezaplakal. Tedy přišlo k Nele několik damských žen a dívek a ptali se jí, chceli být Májovou nevěstou a schovat se s Májovým mládencem v křoví. Mládenec, že se najde, neboť, říkali závistivě, v celém damu není prý hocha, který by o ní nestál, protože je tak krásná, chytrá a svěží. A to, že jsou jistě dary od nějaké čarodějny. Milé paní, odpověděla Nel, řekněte mládencu, Nelino srdce není tady. Je u toho, jenž bloudí zemí, aby osvobodil otčinu. A jsem-li svěží, jak říkáte, nevězí v tom žádné čáry a kouzla. Je to jen mé zdraví, tu řekli ženy. Ale Kathleen podezírají z čáru. Nevěřte řečem zlých lidí, řekla Nell. Kathleen není čarodějnice. Páni od soudu jí zapálili koudel na hlavě, a Bůh na ní seslal šílenství. Kathleen se choulila přitom v koutě. Při těchto slovech potřásla hlavou a řekla: pryč s ohněm, on se zas vrátí, vrátí, můj znejmilejší Honzíček. Ženy se ptali, kdo je to ten Hansken, a Nele pověděla: to je Klásův syn, odrostli jsme spolu. Od té doby, co se pomátla na rozumu, myslí Kathleen, že Klásův syn se už nevrátí. A ženy soucitně dali Kathleen stříbrné grožky. Byly nové, ale sklise. I ukazovala je Kathleen komusi neviditelnému a říkala: jsem bohačka, mám plno blištivých peněz. Pojď, Honzíčku, já ti z nich dám. Když ženy odešly, plakala Nell v osamělé chatrči a myslela na Eulenspiegela, který bloudí dalekými zeměmi, a na Kathleen. A ta volala: pryč s ohněm, a sahala si oběma rukama na prsa. Bylo znát, že šílenství spaluje hlavu a tělo jako horečný žád. A pak se Májový ženich a Májová nevěsta schovali v houští. Kdo nalezl jednoho z nich, stal se králem slavnosti. Byl-li to hoch a bylo-li to děvče, stalo se králem. Nell slyšela mládence a děvčata výskat, když našli Májovou nevěstu u příkopu schovanou ve vysoké trávě, a s pláčem vzpomínala na časy, kdy tak hledali ji a Eulenspiegela. Eulenspiegel a Lam jeli na svých oslech. Poslyšela mě, řekl Eulenspiegel, z řevnivosti na Orenského zradila nizozemská šlechta věc spojenců, svatý spolek a smlouvu na spásu vlasti. Egmont a Horn byli rovněž zrádci a nic jim to nepomohlo. A Brederode je mrtev. V této válce zbývá nám už jen chudý lid brabantský a flanderský. Ten čeká na poctivé vůdce a spustí. Potom nám zbývají ještě ostrovy Senáčku. Ostrovy Zéland a severní Holland, kde princ je místodržícím. A ještě dál, na Širém moři, ještě Edgard, hrabě Emdenský a východofriský. Ach, řekl vám, vidím jasně, jak putujeme mezi oprátkou, kolem a hořící hranicí a padáme hlady, omdléváme žízní a nikde není naděje na odpočinek. Jsme teprv na začátku, odpověděl Eulenspiegel. Uvaž, že to všechno je pro nás pouhé povyražení. Zabijíme nepřátele, tropíme si z nich blázny a v kapsách máme zlatek habaděj. A k tomu máme maso, pivo, víno a kořálku. Co bys chtěl ještě víc, ty měkoto? Máme prodat osly a koupit si místo nich koně? Synáčku, řekl vám, klusat na koni, to není med pro tak tělnatého člověka, jako jsem já. Vždyť se můžeš posadit, řekl Eulenspiegel, jak to dělají sedláci. A nikdo se ti nebude smát, vždyť vězíš před v selských šatech. A nemáš meč jako já, máš jen oštěp. Synáčku, řekl vám, a budou nám naše pasy něco platné, až přijdeme do malých měst? Což nemám potvrzení od faráře, řekl Eulenspiegel, s velkou červenou pečetí církevní, jež na něm visí na dvou pergamenových proužcích, a nemám naše zpovědní lístky. Vévodovi vojáci a pochopové nezmohou nic proti dvěma mužům opatřeným tak dobře. A což ty černé růžence, které máme na prodej? Jsme jezdci. Ty vlámský, já německý, kteří cestují na vévodů zvláštní rozkaz, aby prodávali svěcené předměty a získali tak kacíře pro svatou víru katolickou. Tak se dostaneme i do zámku urozených pánů a do tučných opatství. A budou nás všude vítat a hosti. A my vyslídíme jejich tajemství. Už se můžeš olizovat do zásoby, příteličku. Synáčku, řekl plačtivě Lam, to tedy budeme dělat vyzvědače? Jak se to ve válce dělává, řekl Eulenspiegel. Dozvědí-li se o těch třech kazatelích, bude zlé, řekl Lam, ale Ulenšpíl zaspíval. Mám na praporu heslo žít, chci žít a jas a světlo mít. Z usně mám kůži na těle, však pod ní kryt je z ocele. Ale Lame si povzdechl. Já mám jen jedinou kůži a tenoučkou. Nejmenší bodnutí dýkou by ji proděravělo. Líp by nám bylo, kdybychom dělali něco užitečného a ne se tak plahočit křížem krážem a z kopce do kopce kvůli velkým pánům, kteří mají nohy v sametových kamaších a jedí na zlatých stolech pečené kvíčaly. Nám výprask, strach a bitvy a déšť a sníh a kroupy, samý tulácký oukrop, jím dobroučká jelítka, tučné kapouny, voné ptáčky na rožni a křehká kuřátka. Viď? Dělají se ti laskominy, drahušku, řekl Ulenšpíl a Lam vzdychal. Kde jsi, čerstvý chlebíčku? Kde jste zlatohněné koláčky, lahodné krmičky mléčné? A kde jsi ty, ženo má? Ulenšpíl odpověděl. Popel bije na mé srdce a pohání mě do boje. Ty však, ty jehňátko, nemáš potřeby, aby spomstil otce a matku. Zůstaň a já půjdu sám, když tě lekají útrapy války. Sám, řekl Lam a trhnutím zarazil osla. Ten se hned pustil do bodláků a bylo jich u cesty plno. Také Ulenšpíglův osel se zastavil a také on si začal pochutnávat. Sám, řekl Lam, nenecháš mě samotného, synáčku? No to byla náramná ukrutnost. Přišel jsem o ženu a teď mám ztratit ještě i přítele. To se nesmí stát. Nebudu už hekat a brečet, to ti slibuji. A když už je mi to tedy souzeno, a vzdorně zdvihl hlavu, vrhnu se do deště střel. Ano, to udělám. A do vřavy mečové. Ano, to udělám. Rovnou na ty hanebné soldáty, kteří pijí krev jako vlci. A padnuli po tvém boku zbrocen krví a zraněn na smrt, pochovej mě a až se shledáš s mou ženou, řekni jí, že jsem umřel, protože jsem nesnesl, aby mě na tom světě vezdejším neměl někdo rád. Ne, to bych opravdu nesnesl, synáčku Ulenšpígle. A Lam zaplakal. A Ulenšpígl byl dojat tou dobrou odvahou. V tu dobu rozdělil Vévoda své vojsko. Polovici poslal do vévodství lucemburského, polovici do markrabský mamurské. Nevím, řekl Ulenšpígl, co tím chce, ale mně je všechno jedno. Jdeme do Maastrichtu. Když byli už blízko u města a jeli podle řeky Mázy, viděla Lam, jak si Ulenšpígl prohlíží všechny lodě plující po řece. Zastavil se pak před lodí, jejíž zobák na přídi vybíhal v podobu mořské panny. Ta držela štít a na něm bylo zlatými písmeny napsáno IHS. To je znak Ježíše Krista. Ulenšpígl pokývl na Lama, aby zastavil. A potom zatrilkoval jako skřiva. Na palubu vystoupil jakýsi muž a zakokrál. Tu se Ulenšpígl rozhýkal jako osel a ukázal na lid schromáždění na nábřeží. A tu se rozhýkal i muž na palubě. Ulenšpíglův a Lamův osel svěsili uši a rozespívali se rovněž svou oslí notou. Šli tudy ženy a muži, jeli na koních táhnoucích vlečné lodi. A Ulenšpígl řekl Lamovi, ten lodník se posmívá nám a našim sedlákům. Co kdybychom si došlápli na tu jeho kocápku a nařezali mu? To ať raději přijde on sám k nám, řekl Lam. Tu řekla jedna žena. Nestojí tedy o přeražené ruce, rozmlácená záda a rozbité huby, nechte sterke Piera hýkat, jak mu libo. Já, já, hýkal lodník na lodi. Jen ho nechte prospěvovat, řekla jiná žena. Nedávno jsme tady viděli, jak si hodil na záda vůz naložený pivními sudy a jak zastavil jiný vůz tažený silným koněm. Tam, a ukázala na hospodu u modré věže, Tam mrštil nožem 20 kroků daleko do 12-palcové dubové fošny a prorazil ji. I a, hýkal lodník. Chlapec asi 12-letý vystoupil na palubu a hýkal rovně. Urenšpík řekl, my se nebojíme tvého siláche Piera. Tolik síly, jako on, máme taky. A tady můj přítel Lam spolkne dva takové a ani se nezakucká. Co to mluvíš, synáčku? Ptal se Lam. Jen co je pravda. Jen se neupejpej. Však všicky hnedyško uvidíte, jak spořádá vašeho siláka Piera. Nemluv, řekl Lam. Však ví kde kdo o tvé síle, vpadl Ulenšpígl. To nepopřeš. I a, hýkal lodník, i a, hýkal chlapec na lodi. Najednou Ulenšpígl znovu zatrilkoval jako skřivan. A všichni ženy i dělníci byli nadšení a ptali se ho, kde se naučil tomu líbému pískání. V ráji, odpověděl Ulenšpígl. Zrovna odtamtud přicházím. Potom se obrátil na hýkajícího a posunkujícího lodníka a řekl. Co trčíš pořád na té lodi na rybáku? Nemáš kuráž přijít sem a posmívat se nám a našim oslům tady? Nemáš kuráž, řekl Ilam. I a, hýkal lodník. Vy osly na oslech, pojďte na loď. Dělej to jako já, zašeptal Ulenšpígl Lamovi a nahlas zavolal na lodníka. Sili šterke Pierre, já, zase Ulenšpígl. A ti zde jsou naši osly Jeff a Jan a dovedou hýkat líp než ty, neboť hýkání je jejich mateřština. Na tvá rozvyklaná prkinka se nám nechce. Ta tvá loď je jako bečka. Jak přijde vlna, už před ní utíká. Nehne se ani z místa leda šejdrem jako krab. I baba, jako krab, řekl Lam. A teď si lodník půjčil Lama. Co to tam hučíš, ty špekoune? Ty chlape nekřesťanská, ty, že mi budeš strkat pod nos moje tělíčko? Abys věděl, můj tuk je z dobrého papání, ale ty, starý rezavý hřebíku, ty ješ jen ze starých kyselých hrinků, svíčkových knotů a kůže od tresek. To mi říkají tvé hnáty, jak vykukují dírami tvých kalhot. Ti si dají co proto, říkali ženy a dělníci a hořeli s vědavostí a těšili se. I a, hýkal lodník. Lam chtěl slést osla, nazbírat kameny a házet je na lodníka. Neházej nic, řekl mu Ulenšpíg. Lodník na palubě něco pošeptal hýkajícímu chlapci. Ten odvázal z boku lodi člun, skočil ho do něho, odstrkával se obratně hákem a dojel blízko ke břehu. Pak se napřímil v člunu a řekl, můj pán se vás ptá, troufáte-li si přijít na loď a zkusit to s ním pěstmi a nohama. Tady ti muži a ženy budou svědky. To si tedy troufáme, řekl Ulenšpígl důstojně. Přijímáme, řekl Lam hrdě. Bylo poledne. Přístavní dělníci, dlaždici a lodní tesaři, jejich ženy jež jim donesli hubený oběd a děti, jež přišli za otcem, aby se dívali, jak jí vařené maso a boby, všichni se smáli a tleskali v radostné naději, že jeden ze soupeřů sklidí díru do hlavy a nebo se bude zle zřízen poroučen do řek. Synáčku, řekl Lam potichu, on nás hodí do vody. Jo, ať hodí, řekl Ulenšpíg. Ten tlouštík má strach, říkali dělníci. Lam, pořád ještě na oslu, se k ním otočila hněvivě se na ně díval. Oni však se mu smáli. Do člunu, zvolal Lam. Ať se podívají, mám-li strach. Dali se znovu do smíchu a Ulenšpíg řekl, do člunu. Slezli z oslů a hodili chlapci uzdy. Ten hladil šedáčky a dovedl je na místo, kde rostou bodláči. Ulenšpígl popadl bydlo, nechal Lama vstoupit do člunu a jel k lodi. Po provaze se vysoukali na palomu, spocený a funící Lame napřed, protože mu Ulenšpígl musel pomáhat. Když byli na palubě, schýbl se Ulenšpígl, jako by si chtěl zašněrovat botu a řekl lodníku několik slov. Lodník se usmál a podíval se na Lama. A potom mu začal divě spívat. Nadal mu darebáku, naditých měchů sádelných, lotříku nedověšených, kašičkářů pobrindaných a zeptal se ho: ty mě chatá verlivo, kolik sudů tuku dáš, když tě načepuju? V tom se Lam na něho vrhl jako zuřivý bík, až lodník padl na zem a tloukl do něho vší silou, ale neublížil mu svými polštářky. Lodník se bránil jen na oko a všechno strpěl a Ulenšpík řekl: ten ničema nás za trest pohostí. Ženy a dělníci na břehu se divili a říkali: kdo by to byl řekl, že ten tlouštík má takové jádro? A tleskali a Lam mlátil a mlátil a lodník si chránil jen tvář. Najednou bylo vidět, jak Lam klečí na pěrových prsou, jednou rukou mu svíral stán a druhou zdvíhal kráně a divně křišel: prosa milost, nebo s tebou prorazím prk na té tvé bečky. Lodník kašlal na znamení, že nemůže promluvit, a prosil rukama o milost. A pak bylo vidět, jak Lam šlechetně zvedá protivníka. Ten se otočil k zádům diváků, k divákům zády, a vyplázel na Ulenšpígla jazyk. Ulenšpígl pukal smíchy, když viděl Lama, jak junácky potřásá perem na biretu a vítězoslavně si vykračuje po palubě. A muži, ženy, kluci a děvčata na břehu tleskali o překop a volali: ať žije vítěz nad Sterkem Pierrem! Je to ale Lam železo, ten tlouštík! Viděli jste, jak mu to solil a jak ho ducnutím položil na záda? Jen se podívejte a teď se na tu rvačku napij. A Sterke Pier už jde z podpalubí s vínem a klobásami. A opravdu, přinesl Sterke Pier dvě konve a velký korbel mozelského. A brzo si on a Lam výborně rozuměl. A Lam byl v sedmém nebi ze svého vítězství, z vína a klobás, a ukázal na lodní komín, z něhož se varil černý a tučný dým, a ptal se, jaké to tam dole kuchtí krmičky. Samá válečná strava, odpověděl s úsměvem Sterke Pier. Zástup dělníků, žen a dětí se rozešel a brzo se všude rozneslo, že je tu jakýsi tluchšťoch, jede si na oslu jako jeho průvodce, a ten tlusťoch, že je silnější než Samson a aby se každý měl před ním na pozoru. Lame pil, díval se vítězoslavně na lodníka. A ten řekl najednou: ti vaši osy se tam dole nudí. Nastoupil do člunu, dojel k nábřeží, vystoupil, popadl jednoho osa za přední a zadní nohy, naložil si ho na záda a donesl na palubu. Stejně učinil i s druhým oslem a ani se přitom nezadýchal. Potom řekl: pijme. A lodníkův chlapec skočil na palubu. Pili. Lamovi se ani nechtělo věřit, že porazil toho siláka. A díval se na něho jen po očku ze strachu, že by Piera mohlo napadnout, aby si ho naložil jako ty osly a hodil ho do másy. Ale lodník se vlídně smál a zval ho jen, aby pil. A Lam se zase uspokojil a díval se na něho jako velký vítěz. A lodník a Ulenšpígl se spolu smáli. Oslům však se nezamlouvala ta kolébavá půda pod noho. I svěsili hlavy a uši a nechtěl se jim pít. Lodník přinesl pytlík ovsa. Kupoval si totiž sám oves pro vlečné koně, aby ho koňaři neokrádali při účtování. Když šedáčkové uviděli ovísek, pustili se do něho, ale pořád se sklopenou hlavou starostlivě zkoumali palubu a samým strachem, že by mohli sklouznout, nehnuli ani kopytem. Potom řekl lodník Lamovi a Ulenšpíglovi: pojďme do kuchyně. Do válečné kuchyně, řekl Lam, ale neklidným hlasem. Do válečné, ale jen se jí neboj, vítězi. Však se nebojím a už jdu, řekl Lam. Chlapec si sedl ke kormidlu. Když se stupovali dolů, viděli všude pytle s obilím, boby, hrachem, zelím, mrkví a jinou zeleninou. Lodník otevřel dvířka kovárničky. Poněvadž jste stateční chlapci a znáte trilek z Křivana, ptáka svobody, a válečný popěvek kohoutí stejně dobře jako hýkání dobráckého robotníka osla, ukážu vám svou válečnou kuchyni. Takovou kovárničku najdete skoro na každé lodi na máze. Není ani trochu nápadná, vždyť se v ní spravují kovové součásti lodi. Ale nemá každá lodička tak hezkou zeleninu tady v těch truličkách. Odvalil několik kamenů na dně podpalubí a zvedl několik prken. Pak vytáhl ze skrýše slušný svazek puškových hlavní. Popadl je, jako by to byla pírka, a zase je uložil. Potom jim ukázal hroty na oštěpy, halapartny, čepele mečů a vaky s koulemi a střelných prach. Ať žijí Gézové, zvolal. Zde jsou boby a omáčka k ním. Zde ty pažby jsou skopové kýty, jako salát poslouží zde ty hroty halaparten a zde ty hlavně jsou morkové kosti na polívku svobody. Ať žijí Gézové. A zeptal se Ulenšpígla, kam mám dovést tu potravu? A Ulenšpígl odpověděl, do Nymvégu. Cestou se náklad té lodi zvětší, a to o skutečnou zeleninu. Přinesou ti sedláci, které naloží v Elzenu, Stenvesvertu a Rörmondu. Také oni budou trilkovat jako skřivan, pták svobodných. A ty odpovíš válečným pokřikem kohout. Zajdeš k doktoru Pontovi, bydlí u Nievválu a řekneš mu, že jsi přijel se zeleninou, ale že se bojíš sucha. Sedláci půjdou na trh a budou nabízet svou zeleninu tak draho, že ji nikdo nekoupí. A on ti zatím řekne, jak máš naložit se svými zbraněmi. Řekne ti asi, abys jel po Válu, Máze nebo Rýnu, bude to dosti nebezpečné. Cestou budeš svou zeleninu vyměňovat za sítě. A pak se připojíš k rybářským lodím Harlinským. Na těch je mnoho lodníků, kteří znají skřivání trilek. Pak pojedeš podle břehu až do Lauerského jezera. Prodáš tam sítě za železo a olovo, oblečeš své sedláky do krojů Markenského, Vlílandského nebo Amelenského a budeš se držet dosti při břehu. Budeš pořád lovit a nakládat úlovek do soli, ale neprodáš jej. Nebo čerstvý doušek a slaná vojenská strava se výborně snášejí. Tak se na to napijme, řekl lodník. A vystoupili na palubu. Ale Lam byl nesvůj a najednou řekl lodníkovi, pane lodníku, vy máte v té kovárničce tak hezouský ohýnek, že by se na něm jistě dala ukuchtit nějaká dobrota. Můj jícen totiž touží po polívce. Však já tě občerstvím, řekl lodník. A za chvíli mu donesl náramnou polí. Byl v ní velký kus užené sum. Lam pojedl několik lžic a řekl lodníkovi, jazyk mě pálí až růza, to přece není ta pravá strava. Čerstvý doušek a solená strava válečná, tak se to sluší a patří, řekl Ulenšpígl. A lodník mu nalil dva korbele a řekl, ať žije skřivan, pták svobody. Ulenšpígl řekl, ať žije kohout a jeho volání do boje. A Lame řekl, ať žije má žena, aby nikdy neměla žízeň. Pojedeš s lodí až do Emdenu, řekl Ulenšpík lodníkovi. Emden je naše útočiště. Moře je veliké, řekl lodník. Veliké dost nabit, řekl Ulenšpík. Bůh je s námi, řekl lodník. Kdo tedy proti nám, dodal Ulenšpík. Když se vydáte na cestu, ptal se lodník. I hned, řekl Ulenšpík. Tak šťastnou cestu a dobrý vítr. Tu máte ještě prach a kulky. A zulíbal je a doprovodil je. Oba one osly odnesl zas jak jehňata na plecí. Ulenšpígl a Lam nasedli na osly a vydali se směrem k Lutych. Synáčku, řekl Lam, když jeli, jak to, že ten Lam železo strpěl ode mě takovou výplatu? Aby se tě, řekl Ulenšpígl, všude báli, kde se ukážeš. To nám bude lepší ochranou než 20 lancknechtů. Kdo pak se od nynějška opováží obořit se na Lama Siláka, Lama Vítěze, Lama Tura, jenž tváří v tvář tolika lidem praštil o zem šterkem Pierrem, jím, jež si přehodí osla jako jehně a jednou lopatkou nazvedne naložený vůz se sudy? Teď tě zná kde kdo. Jsi lam strašlivý, lam nepřeperný a já se ubírám ve stínu tvé ochrany. Každý tě teď zdaleka pozná a nikdo se neodváží kosého pohledu. Setkáš se cestou jen s uctivými poklonami a holdy. A to ale říkáš moc hezky, synáčku, řekl lam a vzpřímil se hrdě v sedle. A říkám pravdu, dodal Eulenspiegel. Vidíš tam ty zvědavé tváře u prvních vesnických domů? Prsty si ukazují na lama, na vítěze v lítém boji. Vidíš tam ty muže, jak se závistivě dívají? A tam ty bídne strašpitle, jak uctivě smekají? Poděkuji jim, drahoušku. Nezhrdej přízní davu obecného. Slyš, děti už znají tvé jméno a říkají si je s postrachem. A lam si hrdě děl a děkoval napravo i nalevo jako král. A zvěst o jeho síle a rekovnosti šla s ním ze vsi do vsi, z města do města, až do Litychu a Šocieru, Nevilu a Vezinu, ba až do Namuru. Tomu městu se však vyhnuli. Obávali se, že by líbé v městě mohli už vědět o těch třech kazatelích. Tak jeli dlouho podle potoků řek a průplavů. A všude odpovídalo skřivenímu trilku kohoutí za kokrhá. A všude lili, kovali, brousili a leštili zbraně pro dílo svobody. A posílali je po lodích do míst na pobřeží. A všude se našli lidé, kteří je dobře uschovali. A lam? Ten měl všude slávu. A začínal už sám věřit, že je silák nad siláky. A zbujněl a nechal si narůst bradu. A Eulenspiegel mu začal říkat lam lev. Ale lam nevytrval při svém bousatém předsevzetí, protože už po třech dnech ho vousiska škrábala. I dal si zas oholit vítěznou tvář a Eulenspiegel ji zas viděl kulaťoučkou a plnou jako sluníčko, jen tak planoucí dobrým papáníčkem.
Láska má je láska tvá, duši řeje sílu dá, kdo ji nezná, ať to zkusí, láska je věc kouzelná. Když mám s tebou večer jít, začnou se mnou čerti šít, celý den jsem jako ve snách, jenom s tebou chci už být. Tenhle obraz dobře znám, často mívá nový rám, bojím se chvíle té, rám bude sám. Láska je jak vína číš, nesmíš přebrat, dobře víš. Když znáš víru, můžeš smát se, a když ne, tak uvidíš. Tenhle obraz dobře znám, často mívá nový rám, bojím se chvíle té, rám bude sám. Láska má je láska tvá, duši řeje sílu dá, kdo ji nezná, to zkusí, láska je věc kouzelná. O, láska má, je láska tvá, duši řeje sílu dá, kdo ji nezná, to zkusí, láska je věc kouzelná.
Ztrácím svou lásku tak krátkou, ztrácím snad víc než víc.
tak si myslím, že lásku svou ztrácím. Přesvědčen, že bez ní den se sešeří. Opilý tou ztrátou se kácí. Jako strom, když do něj
Stop.